Prezidija vārdā es visiem kolēģiem deputātiem novēlu laimīgu jauno gadu. Un šodien mēs ar prieku uzņemam mūsu rindās atpakaļ mūsu kolēģus Juri Jurašu, kas ir izcīnījis Satversmes tiesu un Ati Zakatistovu. Mēs priecājamies par jūsu atgriešanos. Pirms uzsākam izskatīt sēdes darba kārtību, ir izskatām priekšlikumu par grozījumiem Saeimas sēdes darba kārtībā. Ministru kabineta likumprojekts grozījumu Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā prezidijs tātad ierosina iekļaut darba kārtībā vai deputātiem ir iebildumi? Ir iebildumi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 67 par 3 pret likumprojekts ir iekļauts šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā. Likumprojekts grozījumu vispārējās izglītības likumā vai deputātiem ir iebildumi par šī likumprojekta iekļaušanu darba kārtībā? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Likumprojekts grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. Vai deputātiem ir iebildumi par šī likumprojekta iekļaušanu? Iebildumi nav, likumprojekts ir iekļauts darba kārtībā. Likumprojekts preču zīmju likums. Vai deputātiem ir iebildumi par šī likumprojekta iekļaušanu darba kārtībā? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Lēmuma projekts par Saeimas deputātu Juri Jurašu ievēlēšanu publisko izdevumu un revīziju komisijā. Vai ir iebildumi? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Likumprojekts grozījumu likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu iekļaut darba kārtībā. Vai ir iebildumi? Viens par. Lūdzu vārds deputātam Viktoram Balainim.
Labrīt, augstgadātie kolēģi. Sveiciens visiem jaunajā gadā. Kolēģi ir atgriešanos Saeimas sēdē. Un izstāstīšu par šo likumprojektu. Aicinu iekļaut viņu šodienas darba kārtībā un nodot arī komisijai. Likumprojekts pēc būtības paredz vienlīdzināt tās iespējas, kas ir iedzīvotājiem balsojot par Saeimas atlaišanu un par prezidenta iniciatīvām vai tautas nobalsošanām, kad arī gan vienu, gan otru varētu balsot Latvijā LV. Un tādējādi iedzīvotājiem padarot šo procesu pieejamāku. Manuprāt, tas Latvijā LV parakstu vākšana ir sevi jau pierādījusi, un attiecībā uz jebkuru citu parakstu vākšanu šādu iespēju būtu jādod šobrīd attiecībā uz, kā piemēram, prezidenta izsludināto tautas nobalsošanu, tādu iespēju tikai klātienē, un tas, es domāju, galīgi neatbilst šis ieraksts mūsdienām. Mēs ar kolēģiem aicinām papildināt šīs tavas daļas, uztaisīt tad vienādas un paredzēt to, kad arī par deputātu vai prezidentu ierosinātām tautas nobalsošanām var nobalsot arī internetā. Kolēģis aicinu šodien nodot komisijai, nodot izskatīšanai Saeimas sēdē un vēlāk arī nodot komisijai. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir vēl kādas idejas, tad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierošināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 91 pret atturās nav. Darba kārtība grozīta. Izskatīsim Saeimas ziņojumus par iesniegtajiem likumprojektiem. Ministru kabinets ierosina likumprojektu grozījumu farmācijas likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Darba kārtībā grozīt. Otrais, Saeimas prezidijs ierosina likumprojektu grozījumu Latvijas soda izpildes kodeksā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu likumprojektu grozījumu apcietinājumā turēšanas kārtības likumā nodošanai aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu likumprojektu grozījumu ieslodzījumu vietu pārvaldes likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžetu un finanšu komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu likumprojektu grozījumu likumā par nekustāmo īpašumu atsevināšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai uz Latvijas Republikas un Krievijas federācijas valsts robežas nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu likumprojektu grozījumu fizisko personu reģistra likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu likumprojektu grozījumu likumā par 1971. gada 2. februāra konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši par ūdensputnu dzīves vidi, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu likumprojektu grozījumu likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos nodot tautsaimniecības agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu likumprojektu grozījumu pārtikas aprites uzraudzības likumā nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu likumprojektu grozījums Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu Arturam Tomam Plešam.
Jā, kolēģi, tā kā šis likumprojekts ir saistīts ar administratīvu teritoriālas reformas īstenošanu, aicinu par atbildīgo komisiju noteikt administratīvu teritoriālas reformas komisiju.
Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Tātad likumprojekts ir nodots valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, kā arī administratīvu teritoriālās reformas komisijai. Tikai? Tātad likumprojekts grozījumu Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā ierosina nodot administratīvu teritoriālās reformas komisijai. Ir iebildumi? Lūdzu zvanu. Par cik ir iebildumi? Balsosim par likumprojektu nodošanu administratīvu teritoriālās reformas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 3 likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta likumprojektu grozījumu priekšvēlēšanu aģitāciju likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta likumprojektu grozījumu Republikas pilsētu domas un novadu vēlēšanu likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par procedūru vai par procedūru lūdzu mikrofonu ieslēdziet Artūram Tomam Plešam.
Jā, kolēģi, arī šo likumprojektu aicinu noteikt kā atbildīgo komisiju administratīvu teritoriālās reformas komisiju.
Respektīvi, jūs iesakat mainīt. Vai deputātiem ir iebildumi? Tātad valsts pārvaldes. Tātad balsosim par likumprojektu nodošanu valsts pārvaldes administratīvās. Administratīvu teritoriālās reformas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu zvanu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 4 likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Viktoru Valaiņa, Armanda Krauzes, Ulde, Auguļa, Jāņa Urbanoviča, Gundara Daudzes, Raimonda Bergmaņa, Jāņa Duklava, Janīnas Jelinskas, Ivara Zariņa, Jāņa Krišāna un Valērija Agēšina likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Par vai pret? Par procedūru. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu Viktoram Valainim.
Nu, šis ir izteikts vēlēšana likums, un par šiem likumiem vienmēr atbildīgā ir bijusi valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija. Nu, es rosinātu nodot valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija.
Vai jums ir ierosinājums nodot valsts pārvaldību komisijai? Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai? Ir iebildumi. Tad balsosim. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par likumprojektu nodošanu juridiskai komisijai. Tad par likumprojektu nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 31 atturās likumprojekts komisijai nodots. Par atvaļinājumu piešķiršanu. Saimes prezidijs ir saņēmis deputāts Ļubovs Švecovs iesniegumu par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu 2019. gada 19. decembrī. Saimes prezidijs atvaļinājumu ir piešķīrs un informē par to Saimu. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Deputāti Juta Strīķa, Krišjāns Feldmans, Jānis Cielēns, Anita Muižniec, Juris Rancāns, Normunds Žun, Reindis Notiņš, Dagmāra Beitnere Legalla, Jānis Butāns, Uldis Budriķis, izvirz lēmumu projektu par Saimes deputātu Juri Jurašu ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu zvanu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturās nav. Lēmums pieņemts. Deputāti pieprasījumu izskatīšana. Deputāti Ivar Zariņ, Jāņa Tutina, Valērija Agēšina, Ivana Klementjeva, Jāņa Adamsona, Edgara Kucina, Vitālija Orlova, Jāņa Krišāna, Regīns Loča Melsluņovs, Nikolai Kabānov pieprasījums ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam par valdības nespēju pamatot savu lēmumu tiesiskumu saistībā ar likumā noteiktā finansējuma palielinājumu nodrošināšanu veselības aprūpas darbinieku darba samaksai. Pieprasījumu komisijas vārdā deputāts Ivars Puga.
Labrīt, kolēģi! Mēs arī sveicam ar atgriešanos Atisa Katistovu ierindām. Tātad pieprasījuma komisija izskatīja Saimes deputāti Ivar Zariņa, Jāņa Tutina, Valērija Gešina, Ivana Klimentjeva, Jāņa Adamsona, Edgara Kucina, Vitālija Orlava, Jāņa Krišāna, Regīnas Ločmanas Luņevas un Nikolai Kabānovu pieprasīja ministru prezidentam Artūram Krišānam Kariņam par valdības nespēju pamatot savu lēmuma tiesiskumu saistībā ar likumā noteiktā finansējuma palielinājuma nenodrošināšanu veselības aprūpas darbinieku darba samaksai. Numur 21, slīps vītri P13, dokumentu numurs 1400 un balsojot 6 par un 9 pret, atzīst, ka deputāta pieprasījums ir norēdējams. Lūdzu atbalstīt komisijas balsojumu.
Uzsākam debatas vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Mazliet konteksts šim pieprasījumam. Tad šis pieprasījums par valdības nespēju pamatot savu lēmumu tiesiskumu saistībā ar likumā noteiktā finansējuma palielinājumu nenodrošināšanu veselības aprūpes darbinieku samaksai radās pēc tam, kad Kariņš nespēja atbildēt uz iepriekšējo pieprasījumu, kas bija saistīts ar to, ka mēs vienkārši palūdzām iesniegt šo pamatojumu. Kāds bija tiesiskais pamatojums valdībai neievērot likumā teikto? Un, ziniet, tas bija diezgan amizants stāsts. No sākuma runāt par tiesiskuma aspektiem tika atsūtīta veselības ministre, kura, protams, nevarēja neko atbildēt. Pēc tam, kad mēs pieprasījām, lai tiktu sniegt šīs atbildes rakstiski, šīs atbildes par valdības lēmuma tiesiskumu tika noslepenotas, kā slepena informācija. Kad mēs pieprasījām pamatojumu, uz kāda pamata jūs padarāt slepenu informāciju par to, kāds ir tiesiskais pamatojums šādam valdības lēmumam, tika pateikt, ziniet, atvainojiet, mēs kļūdījāmies. Tā bija vienkārši kļūda. Tā nav slepena informācija. Nu, tie, kas kaut ko saprot no sevišķās lietvedības, zina, ka vienkārši tā kļūdīties nav iespējams, jo, lai pieņem šādu lēmumu par informāciju, ka tā ir klasificēta informācija, pirmkārt ir jābūt amatpersonai, kas pieņem šo lēmumu, ir jābūt pamatojumam, kas to pieņem, atsaucējas konkrētām tiesību normām, to nevar vienkārši tā kļūdoties izdarīt. Tad tas jau no paša sākuma parādīja, ka valdība labi apzinās, ka viņa ir pieņēmusi pretiesisku lēmumu, kuram nav nekāda tiesiskā pamatojuma. Tāpēc radās šis pieprasījums, ka mēs pieprasījām Krišjānim Kariņam sniegt, paskaidrot, kāpēc jūs nespējat, kāpēc jūs izvairāties par to. Tāpēc, ka situācija bija pavisam amizanta. Krišjānis Kariņš, lai tikai nenāktu uz Saimu un nesniegtu šo pamatojumu par savu rīcības tiesiskumu, viņš meloja Saeimai, ka viņš ir Briselē. Tarī pašā laikā viņš bija atradās, tarī pašā laikā bija uzskatājumi redzams viņa darba kārtībā, ka viņš ir Latvijā. Un viņš vēl burtiski pusstundu iepriekš atradās tepatās blakus televīzijas studijā. Un viņam bija nekādas problēmas ierasties un atbildēt. Bet viņš meloja. Meloja Saeimai, ka viņa nav Latvijā. Lai tikai neatbildētu. Tas ir valdība labi zināja, ka viņa pieņem pretisku lēmumu, ka viņa rīkojas bestiesiskā pamatojuma šādi attiecībā uz mediķiem. Par cik Krišānis Kariņš izvairījās šādi, pat teiksim, izmisīgi izvairījās, nenāk šeit uz Saeimu un nedod šo atbildi, nedod šo pamatojumu, tad mēs vienas dienas laikā pēc šādas rīcības savācām nepieciešamos parakstus, ka mēs uzlaisīsim izmeklēšanas komisiju un atvedīsim šeit, ja vajadzēs Krišānu Kariņu kaut vai saslēgt rokadzaužos, bet liksim viņam atbildēt par to, lai sniegšu šo tiesisko pamatojumu. Pēc tā mums izdevās panākt, ka Krišānis Kariņš ieradās uz pieprasījumu komisiju, Un ieradās nevis viens, bet ieradās kopā ar finanšu ministru Jāni Reiri un kopā ar veselības ministri Ilzi Viņķeli. Veseli trīs. Trīs valdības pārstāvi. Viņi atnāca uz šo komisiju, taču izrādījās, ka viņi bija sagatavojuši mazu viltību. Uz šo komisijas sēdi nebija ieradies neviens no koalīcijas. Tādējādi it kā mēģinot noraut kvorumu, noraut komisijas kvorumu. Taču Tas, ka viņi ignorēja likumu un līdz galam nesaprata tiesību normas, šoreiz iegāza viņus pašus, jo izrādījās, ka šī nebija jauna sēde, šī bija iepriekšējā sēde, kas turpinājās, un šai iepriekšējai sēdē bija kvorums. Un par cik valdības ministri atkal bija nihilistiski piegājuši tiesību normu un tiesību regulējumu, un nebija parūpējušies par to, lai atrastos sēdē kāds koalīcijas deputāts, tad nebija neviena deputāta, kas šī sēdē prasīja pārbaudīt šo kvorumu. Tātad sēde a priori varēja turpināties. Un Krišānim Kariņam nācās atbildēt, kas ir tiesiskais pamatojums. Un tad sākās pats interesantākais, kā viņi mēģināja to visu vingrot. Tātad no sākuma tika birzīta koncepcija, kad valdība esot atsevišķi konstitucionālo tiesību subjekts, un līdz ar to viņam Saeimas lēmumu nemaz nav jāpilda. Uz jautājumu, kur jūs tādu, kur ir tādas tiesiskais regulējums, kas jums atļauj to nedarīt, tiesiskā valstī nepildīt likumus, nepildīt Saeimas lēmumus, tāda pamatojuma nebija. Tad nāca jauna koncepts, kā viņi mēģināja izgrozīties, kad viņi mēģināja iestāstīt, kad principā viņi jau būtu izpildījuši. Viņš teica, ja mēs šeit sēdētu, ja mēs būtu tikai trīs, tas ir Viņķele, Reirs un Kariņš, tad viņi būtu pieņēmuši, viņi būtu izpildījuši likumu. Kolēģi, tas ir jautājums koalīcijas kolēģiem, tas ir, viņi mēģināja uz to norādīt, kad viņi jau būtu to darījuši, bet tie likuma pārkāpēji ir tie citi koalīcijas partneri, kas to ir rīkoja, kas tādējādi ir rīkojušies. Un kā dēļ viņi bija spiesti pārkāpt likumu? Uz ko mēs norādījām, ka tomēr atvainojot politiskais darījums, tomēr tiesiskā valstī nav svarīgāks par likumu. Un tad nāca jauns koncepts, ko viņi izdomā. Viņi paziņoja, tika paziņots, ka Nu, laikam izmisumā, kad nespējot sniegt nekādu tiesisko pamatojumu šim lēmumu attiecībā uz mediķiem, paziņoja, ka valdība vispār nekādu likumu nav pārkāpusi. Un par cik viņa nekādu likumu nav pārkāpusi, tad Krišānim Kariņam arī nekāds pamatojums par savas valdības tiesiskuma rīcību nav jāsniedz. Pilnīvā nopietnībā. Tas ir, kolēģi, mēs tagad runājam par to, ka Latvija ir tiesiska un demokrātiska valsts. Jūs varat nosaukt kaut vienu tiesisku un demokrātisku valsti pasaulē, kurā valdība varētu kurā ir parlamentāra, kura pēc konstitūcijas ir parlamentāra republika, un kurā valdība var ierasties parlamentā un vienkārši pateikt, ka ziniet, a, mēs varam darīt, ko mēs gribam, un mums jums vispār nav jāatskaitās. Principā tas ir tāds reāls spēriens Latvijai kā tiesiskai un demokrātiskai valstī zem jostas vietas, ko ir izdarījis Krišānis Kariņš ar savu valdību. Kas notikās pēc tam? Labi saprotot, ka viņi ir atmaskoti un ka viņiem nav nekāda pamatojuma, un tas publiski kļūst zināms, sākās masveida kampaņa par to, ka šis Saeimas lēmums, kas tika pieņemts attiecībā uz mediķiem 2018. Gadā, ir neizpildāms, tas bija nepārdomāts. Un tad ieslēdzās, diemžēl, daudz arī Saeimas deputāti, kas mēģināja tiražēt šo apgalvojumu. Šodien, kolēģi, es jums uzskatām pierādīšu, ka tie visi ir meli un tā bija sabiedrības maldināšana. Gatavojoties šim pieprasījumam, mēs uztaisījām jautājumus finanšu ministrijai un saņēmām finanšu ministrijas atbildes, kuras uzskatāmi apliecina to, ka šis Saeimas lēmums bija izpildāms. Principā tas jau bija acīm redzami. Tie, kas atcerās, tie, kas pieņem budžetu un zina, par ko viņi ir balsojuši, tad jūs zinat, ka šis budžeta ieņēmuma pieaugums sastādīja vairāk kā 700 miljonus. Tas, kas bija nepieciešams mediķiem, tie bija papildus, ja mēs runājam par šo atalgojumu, tie papildus 120 miljoni. Tad ir acīm redzami, ka šo, to varēja izpildīt. Tāpēc, ko izdarīja valdība, protams, viņa mēģināja apvingrot to gudrāk. Viņa sāka stāstīt, ziniet, kad ir vēl arī citas likumā paredzētās prasības, kuras bija jāizpilda valdībai, un kad līdz ar šīm likuma prasībām, nu, tad būtu pareizi, ja mēs pildām mediķiem, tad jāpilda citiem. Un par cik mēs nepildējām tās citas, nu, tad mēs nolēmām, ka mēs nepildīsim arī mediķiem. Nu, tas, protams, arī nav nekāds tiesiskais pamatojums, bet arī šo var atspēkot. Un šodien to es jums uzskatām pierādīšu. Ka tie ir meli, kas tiek tiržēti sabiedrībai, kurā, diemžēl, piedalās ir atsevišķi mediji, ka šis lēmums par mediķu atalgojumu 2020. Gadam, šiem papildus 120 miljoniem, ka viņš bija neizpildāms, tie ir meli. Un tā ir sabiedrības maldināšana. Proti, tad mēs pieprasījām finanšu ministri iesniegt, kas tad ir tie likumi konkrēti uzskaitīt, likumos noteiktās prasības, kur šis pieaugums bija jāparedz arī attiecībā uz citām lietām. Un tagad mēs iziesim cauri pa pozīcijām. Tātad, viena pirmā pozīcija, augstskola likums, 78. Pants, kurš paredz, ka ikgadējais finansējuma pieaugums studijām valsts augstskolās ir jānodrošina ne mazāks kā 0,25% no IKP. Cik liels bija IKP kolēģi, kuri pieņēma budžetu, jums vajadzētu zināt? Kurš var nosaukt? Neviens. 33 miljardi. 33 miljardi, nedaudz vairāk par 33 miljardiem. Tas nozīmē, ka 0,25% tie būs 82,9 miljoni. Ejam tālāk, tātad viena summa ir zinām, 82,9 miljoni. Tālāk nākošais zinātniskās darbības likums. 33. Pants nosaka, ka ikgadējais finansējuma pieaugums zinātniskajai darbībai ne mazāks kā 0,15% no IKP. Tas sastāda aptuveni 49,7 miljonus. Tālāk, izglītības likums, kas ir attiecībā par pedagogu mēnešu algu. Kā jūs atceraties, arī tur pedagogi bija sasutuši par to, ka šis noteiktais, šī likumā noteiktais pieaugums, kuru bija apstiprinājis ministru kabinets, netika izpildīts par 9 miljoniem. Atradu 23 miljonus, vajadzēja vēl 9 miljonus. Tātad šie cipari iet klāt. Tālāk, jau pieminētais veselības aizsardzības finansēšanas likums, kur bija paredzēti šim 2020. Gadam 120 miljoni. Mēs vēl varam paredzēt arī to, ka iepriekšējā gadā beidzās budžeta atkāpe, kas deva iespēju finansēt veselības aprūpes pakalpojumus, izmantojot budžeta deficītu. Varam pielikt klāt vēl tur tos 120 miljonus. Tālāk. Veselības aizsardzības finansēšanas likums. Tātad 2% no IKP, par cik IKP bija audzis, tad šis pieaugums sastādīja 27 miljonus. Tālāk, elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums. Paredzot to, ka bija jāiet šīm prasībām, ka jāiet no reklāmas tirgu sabiedriskiem mēdiem, tur papildus vajadzēja nodrošināt 5,5 miljonus. Tātad šīs ir tās visas prasības, kas bija papildus jānodrošina kā pieaugums. Viņas visas kopā saskaitot, kopējā summa sanāk 317 miljoni. Tas ir divreiz mazāk nekā tas pieaugums budžeta, ar kuru to visu varēja nofinansēt. Un jūs mēģināt iestāstīt, ka to nevarēja izdarīt. Tie ir pilnīgākie meli. Pat ja mēs pieliekam klāt šo budžeta deficītu, vēl tos 120 miljonus, ar uzvīru pietiek to visu izdarīt. Tā kā tas, ko ir nodemonstrējis tagad Krišānis Kariņš ar savu valdību, tas ir ne tikai tiesiskais nihilisms, tas tikai, ne tikai spēriens Latvijai kā tiesiskajai demokrātiskajai valstī. Ne tikai ignorējot tos principus un vērtības, ko Krišānis Kariņš bija paziņojis, ka viņam bija svarīgs šis sociālais taisnīgums, tiesiskums. Tā ir vienkārši vēl arī klājuma melošana un maldināšana, klājas nihilisms pret tautas vajadzībām, pret izpratni to, kas ir svarīgi, lai tauta varētu ilgtermiņā attīstīties, lai mūsu valsts varētu attīstīties. Un tas arī uzskatām parādīs, šis notiekošais arī uzskatām parādīs, cik mēs kā Latvija, kā pilsoniska sabiedrība, esam gatavi iestāties par savām tiesībām un pastāvēt. Jo tas, ko tagad dara valdošie, viņi mērtiecīgi mēģina sašķelt sabiedrību, maldināt viņu, lai tikai šo savu pretiesisko, nelikumīgo rīcību, nedemokrātisko rīcību varētu piesekt. Kolēģi, tāpēc es aicinu šodien šeit kādam no koalīcijas kolēģiem, kurie jūs taisties balsot pret šo pieprasījumu, nākt un pamatot, kāds ir jūsu pamatojums piesekt šo pretiesisko valdības rīcību, kur ir acīm redzami pretiesiska un ne ar ko nav pamatota. Ja jūs to nevarēsiet izdarīt, ar to jūs apliecināt, ka jūs nododat visu to savu solījumus, ko jūs esat devuši saviem vēlētājiem, nākot šeit uz vēlēšanām, un jums nav tiesība šeit sēdēt. Un šāda Saeima pēc iespējas ātrāk būtu atlaižama. Paldies!
Vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamies piezirdīs, godētie kolēģi deputāti. Tad, kad komisijā tika skatīts šis jautājums, laikam nebija pieejams Latvijas Republikas tiesībsarga ziņojums Latvijas Saeimai. Es gribu jums noticēt atsevišķi panti no vēstulēs, lai jūs, kad šodien balsosiet par pieprasījumu, varbūt jūs ņemsiet viņu vērā. Mani, raksta tiesībsarga, līdzīgi, ka lielāko Latvijas sabiedrības daļu satrauc gadījums, kad 13. Saeimas deputāti 18. Gada 13. Decembrī izdarīja grozījumus veselības aprūpes finansēšanas likumā, paredzot pakāpeniski valsts finansējumu pieaugumu veselības aprūpes darbinieku darba samaksai paaugstināšanai. Tostarp arī attiecībā uz 20. Gadu punkts. Nākamais. Skatot Saeimas deputātu rīcību laikā 18. Gada 13. Decembrī, kad tika izdarīta grozījumi veselības aprūpes finansēšanas likumā, redzams, ka sakotnēji labi nodomi arī darba samaksas paaugstināšanai medicīnas nozarei strādājošiem tika balstīti un pamatoti uz nepieciešamu un vajadzību risināt krīzes situācijas veselības aprūpes jomā. Nākamais. Savukārt, vēl šā gada augstākām atbildības komisijas deputāti, ko es arī piedalījos, ar pilnu apņēmību nobalsojot cieši turieties pie uzstādījuma nebalsot par 20. Gada valsts budžetu apstiprināšanu, ja tā ja nebūs ietverts veselības aprūpes finansēšanas likuma noteiktais. Likuma varas princips, kas viens no tiesiskam valsts pamatprincipiem nosaka, ka ikviens ir pakļauts likumam, kas nozīmē, ka ikvienam ir jāievēlas pie koesošas tiesību normas. Un nobeigumā. Tiesības sāks. Uzskatā, ka šāda situācija faktiski nevērot konstitucionālus principus ir radis būtisks kaitījums sabiedrībai. Ikvienam demokratiskas tiesiskas valsts fundamentālā pamatvērtības ir cilvēktiesību nodrošināšana. Parlamentāram, kā konstitucionālam varas organam, visu pirms ir pienākums likumdošanas procesā nodrošināt pamattiesību ievēršanas, kas šajā gadījumā nav ticis iztenots. Ar šo piemēru ir rādīti nopietni satversmības riski. Tādējādi šobrīd viņš apsvar iespēju vērsties satversmes tiesā. Cienīgi kolēģi, aicinu atbalstīt pieprasījumu un izpildīt savu doto no šās teibienas svinīgu solījumu.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Labrīt, kolēģi, laimīgi jauno gadu visiem. Nerunāšu gari, jo Zariņkungs jau ļoti precīzi aprakstīja, kāda bija šīta pieprasījuma izskatīšanas gaita. Bet savā ziņā šis ir tāds vēsturisks pieprasījums, jo šis bija vienīgais pieprasījums, uz kuru atbildēt uz deputātu jautājumiem bija ieradies pats ministra prezidents Krišjāns Kariņš pēc vairāk kārtējiem lūgumiem, gan rakstiskiem, gan mutiskiem, gan arī mēģinājām palūgt caur satversmes aizsardzības biroju, ko tad darīja deputātiem tajā gadījumā, kad ministra prezidents vairāk kārtīgi Saeimas deputātus ignorē, un Kariņa kungam vispār ir tāda moda jautājums, kad mēs no deputāta lūdzu izvērtēt valdības vadītāju kādu ministra rīcību vai bezdarbību, ministra prezidents šo izvērtējumu uzdot tikai pašam ministram. Nu, tādas absurdas situācijas ir radušās vairākas reizes. Tā ka šis bija tiešām vēsturisks gadījums, ka Kariņa kungs ar svītu Rēra kunga personā un Viņķels kunga personā tomēr ieradās. Iepriekš gan, kā jau arī Ivars stāstīja, iepriekš nodrošinot, ka koalīcija nebija, un tā kā, jā, nu, ļoti teatrāli interesanti, kāds vēlas, ir paklausoties ar audio ierakstus, Bet ne par to ir stāsts. Stāsts ir vēl par kaut ko citu, ka kaut kā šajā sasaukumā ir sanācis tā, ka kamēr koalīcija nenodrošina sev to vēlamo balsojumu, balsu vairākumu, pat pieprasījumu, kur kārtības rullis, saimnes kārtības rullis prasa izskatīt divu nedēļu laikā, pieprasījumi tiek ielikti atvilknē. Jo par viņiem vienkārši fiziski neiespējams nobalsot, jo tiek norauts kvorums. Un šis bija tieši tāds pieprasījums, kurš, kā jūs varat redzēt, tika iesniegts 3. oktobrī, un lēmums, respektīvi balsojums, notika tikai 18. decembrī, tad, kad koalīcija bija pārliecinājusies, ka balsojums būs tieši tāds, kāds ir nepieciešams. Un man īsti tas nav saprotams, jo tāpat visi pieprasījumi jau nonāk līdz šeit saimes sēžu zālē, nonāk vai nenonāk. Nenonāk tajā gadījumā, kad Karinkungs neierodās, bet nu šis beidzot tad ir nonācis. Un man tas liek domāt par tādu nevēlēšanos vispār sarunāties ar deputātiem, neiet uz dialogu, neskaidrot, nepastāstīt. Nu, tad, kur tad vēl tālāk? Un es aicināšu balsot par šo pieprasījumu, jo tie koalīcijas deputāti, kas komisijas sēdē balsoja pret, faktiski nebija klāti tajā sēdē, kad Kariņa kungs sniedza atbildes uz pieprasījumu jautājumiem, un deputāti, kas balsoja pret šo pieprasījumu, faktiski nav iepazinušies ar atbilžu saturu. Tā kā, kolēģi, es jūs aicināšu balsot par šo pieprasījumu. Es vēlu veiksmi komisijas jauniem vadītājiem Pukuskungam, un es lieku visas cerības uz to, ka jums izdosies nodrošināt to, ka visi pieprasījumi tiks izskatīti objektīvi ar nepieciešamo personu klātesamību. Un vēlu veiksmi. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Balainim.
Jā, kolēģi, paldies pieprasījumu iesniedzējiem par šīs tēmas aktualizēšanu. Un, manuprāt, lai arī kāds būs šodienas balsojums, šim pieprasījumam tomēr vēl būs zinām nākotne. Un vēlējos vērst uzmanību, par ko tad ir tā būtība. Būtība ir ļoti vienkārša, kad ir viens likums un ir budžeta likums, un visiem saimes deputātiem, tā skaitā arī man, vēsturiski vienmēr ir stāstījis par to, ka budžeta likums ir tas svarīgākais likums, un tad, ja viss kaut kas var būt sabalsots, bet vajag būt budžeta likumā iebalsotam jautājumam, un tad vadīsimies pēc tā, kas ir budžeta likumā. Šobrīd, nezinu, vai jūs esat pamanījuši tādu lietu, kad opozīcijas deputāti ir vērtušies satversmes tiesā gadu nogalē, un satversmes tiesa pieņēma paaugstākās izglītības atalgojumu jautājumiem. Skatīt šo jautājumu pēc būtības, es, kad parakstīju šo iesniegumu, es nebiju domājis, kad satversmes tiesa pieņems viņu skatīt vispār. Bet, kā pa pārsteigumu, pieņēma šo lietu, un nestoties to, ka tas jau ir iepriekš skatīts saistībā ar ceļa fondu un citiem jautājumiem, kur vienmēr Finanšu ministrija mums visiem ir norādījusi to, ka budžeta likums ir tas svarīgākais. Un šobrīd tas, ko aktualizē kolēģi, ir tas, ka nav tāda svarīgāka likuma, ir likumi. Un mēs skatāmies valsts kontrolas atzinumus par to, kad kā kaut kādas iestādes lokās apiet normatīvos aktus, bet principā nodarbojas ar nelikumībām, nevis piedāvā šos normatīvos aktus mainīt. Un šis pieprasījums pēc būtības iezīmē galveno lietu to, ka nav tāda svarīgāka likuma par citiem likumiem. Visiem likumiem jābūt harmonizētiem, un tie nedrīkst runāt pretrunā vienam ar otru. Un šajā gadījumā tieši šī saima ir pati radījusi šo pretrunu, un es ļoti, ļoti ceru, ka satversmes tiesa jau šajā citā lietā nāks vēlreiz ar skaidrojumu un viesīs visiem izpratni par to, ka Latvijā nav divi likumi un vien, kur viens ir svarīgāks par otru. Šobrīd jūs neatbalstošo pieprasījumu saglabājot šo sistēmu, un vēlreiz paldies kolēģiem par to, ka viņi šo tēmu ir aktualizējuši un uztur dienas kārtībā.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Mēs tiešām sākam jauno gadu ar ļoti nopietnu sarunu. Jo jautājums ir par to, vai pastāv Latvijā tiesiskais nihilisms vai ne. Un tiesiskais pamatojums, jebkuram lēmumam ir obligāta prasība, ir īpaši Saeimas deputātiem. Nav runa par priekšvēlēšanas solījumiem. Tos var pildīt, var nepildīt, var skaidrot, var neskaidrot. Man ļoti patika savā laikā izteiktais Bordāna kunga skaidrojums, ka dabīgi JKP visi solījumi būtu izpildīti, ja vēlētājs atdotu JKP 51 balsu Saeimā. Nu, loģiski, dabīgi vēlētājs ir vainīgs pie visu tā. Bet šī gadījumā ir runa par likumu. Būtu godīgi, profesionāli un taisnīgi, ja ministru kabinets plānojot budžetu, būtu iesniedzis budžeta pavadošo likumu projektu sarakstā arī grozījums likumā par veselības aprūpas finansēšanas grozījumiem. Šī gadījumā būtu skaidrs un saprotams, ka budžeta iespējas nedod iespēju izpildīt likumu prasību un līdz ar to likumu jāgroz. Šī gadījumā atbildība gulstītos jau uz Saeimas deputātu pleciem, nevis uz ministru kabineta. Ministru kabinets ir izvēlējies, un Kariņa kungs personīgi, ir izvēlējušies citu ceļu. Ceļš, kas saistīts ar, piedodiet, vārdu mētāšanu ar vārdiem. Mēs gribējām, mēs nevarējām, mēs gribējām, mēs nevarējām, un tā tālāk joprojām. Šī gadījumā ministru kabinets rīkojās ne tikai neētiski, bet arī neprofesionāli. Un šī gadījumā skaidrot tiesiskumu ir pienākums ministra kabineta vadītājiem, jebkurā gadījumā. Un ja tā ir kļūda, tās kļūdas ir jālabo. Ja tas solījums, ko ir devusi šī Saeima, nevis kādas iepriekšējās sliktās Saeimas, ir jāpilda, tad tā ir jāpilda. Ja tas solījums nevar būt izpildīts, tad godīgi ir jāsaka, ka mēs, kas bija pieņēmuši attiecīgas grozījums, to nevarējām izdarīt un negribam to izdarīt šodien. Varbūt kādreiz nākotnē tas būs izdarīts. Tas būtu taisnīgi un godīgi, bet nepatīkami. Nebūtu populāri, nebūtu solis uz nākamajām vēlēšanām, nebūtu taisnojums un skaidrojums, kāpēc mēs ar vienu roku nepildam vienu solījumu, ar otru roku pieliekam no tā paša budžeta, gandrīz 5 miljonus partiju finansēšanai. Tikam ne nākamajām finansējumam pēc vēlēšanām, bet esošajām partijām. Te viss tas ir ļoti amorāli, un tāpēc tas pieprasījums ir vietā, un es aicinātu viņu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, klāt vēl piebilstot pie tā visa, ko man kolēģi sacīja šodien par šo pieprasījumu, es vēlos vēl arī vērst jūsu uzmanību uz to, ka patiesībā jūs jau paši arī zinat, godātie koalīcijas kolēģi, šobrīd tiek darīts viss, lai sagatavotu atkāpšanās ceļu priekš tā, lai grozījums veselības aprūpas finansēšanas likumā varētu pēc iespējas mazāk sāpīgi veikt, šos grozījumus, kurus jums arī ieteica veikt Levita kungs, tātad atgrozīt atpakaļ visus tos jūsu sniegtos dāsni, sniegtos solījumus un vairs nesolīt mediķiem to, ko jūs bijāt piesolījuši pirms Eiroparlamenta vēlēšanām. Tāda sagadīšanās. Un mēs redzam arī to, ka atsevišķi deputāti nu, veic dažādas pētījumus par algām, salīdzina ārstu algas un ceļ ārā kaut kādus ciparus un mēģina šķelt mediķu kolektīvus ar šādiem te pētījumiem. Un mēs jau zinām, arī veselības ministrija ir norēģējusi uz šo te informāciju, bet arī nepatīkam arī redzēt to, ka ja atsevišķi ārsti varbūt publicē kādas bildes sociālos tīklos ar to, parādot, ka viņi ir ļoti noguruši strādājot lielu slodzi, tad viņiem tiek pretī likts tas, kad jāpārbauda noteikti darba inspekcijā, kā jūs strādājat, vai jūs neesat tur pārāk saķēris pārāk lielu slodzi un tā tālāk un tā joprojām. Tā ir tā vēršanās pret mediķiem ļoti, ļoti neglītā veidā, jo neviens jau īstenībā jūs tā kā nerāvais mēles, toreiz pirms gada šos te grozījumus veikt veselības aprūpes finansēšanas likumā. Un jūs esat paši piesolījuši šo algas paaugstināšanu, izreklamējuši sevi visur, gan sociālos tīklos, gan arī ziņās, to, kad beidzot jūs tātad sakārtosies šo atalgojumu sistēmu, tad, kad pienāca budžeta veikšanas budžeta kārtošanas laiks jūs, protams, krūmos, jā, pēc tam atvainojāties, un tad, kad mediķi pilnīgi pamatot sāka prasīt pēc likuma izpildes, nu tad, ko jūs darījat, tad jūs sākāt pret viņiem vērsties, tad sākās tiešām šī te kampaņa pret mediķiem, izceļot atkal atsevišķus kaut kādus ārstus, kur saņem pārāk daudz pēc jūsu ieskatu, un arī kampaņa, kas vērsās pret mediķiem, rēķinot, cik tad viņi tur ir nostrādājuši, viņi nav pārstrādājušies. Šis, godātie kolēģi, īpaši kolēģi no attīstībai pāri, ir nu, visneglītākais, ko jūs vispār varējāt darīt šajā situācijā. Un mēs, protams, sekosim līdzi, mēs arī paredzam to, ka visticamāk pavisam drīz, pamatojoties uz dažādiem jūsu veiktiem pētījumiem un aprēķiniem, jūs nāksiet klajā ar informāciju par to, ka jā, veselības aprūpes finansēšanas likums ir jāgroza atpakaļ, un viss, un tādā veidā jūs vienkārši noņemsiet šo spriedzi, noņemsiet šo slodzi no sevis, un tālāk varēsiet dzīvot. Tāpēc, protams, es arī atbalstīšu šo pieprasījumu. Šī ir vislielākā neģēlība, ko 13. Sēma ir pastrādājusi, un ir noteikti jāatbild par to. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Krišanam.
Cienījamais prezidijs, godājumie kolēgi deputāti. Mēs laikam esam sastrādājuši tādas lietas, kur nesam neko teikuši par tām sekām. Un sekas šodien ir tādas, ka mēs neapiedzam, kas tad tas medikis īsti ir. Un cik reizes var atgādināt, ka medikis ir tas, kas mūs sagaida šī pasaulē un arī pavada. Un kas ir šodien? Šodien ir 9. Datums. Aizbrauciet uz jebkuru reģionu, ienākiet poliklīnikā un paskatiet. 10 cilvēki vienkārši netiek pierakstīti pie speciālista. Jo rindas ir aizņemtas ir pie dažiem speciālistiem gan uz pusgadu, gan uz 9 mēnešiem. Vai tiešām, nu, šiem valdošiem cilvēkiem nav ne vecāku, ne bērnu. Pamieginiet savus bērnus šodien vai mazbērnus pierakstīt arī Rīgā bērnu slimnīcā pie kādiem speciālistiem. Un jūs redzēsiet, ka šodien tas vairs nav iespējams. Un ar šiem solījumiem un došanu un nepildīšanu mēs esam devuši medikiem signālu, ka viņiem ir jābrauc prom no šīs valsts. Un kas tam mums un vai vispār kas mums šodien ir, jūs paskatiet, mediki zina, kādi ir kolēgi. Ja šodien visi mediki, tie, kas jau ir pensijas vecumā, aiziet prom, tad Latvijā praktiski medicīna apstājās. Es nevaru saprast, kā tas vēl ir svarīgākas prioritātes par cilvēka veselību un dzīvību. Jo katrs medikis, kas strādā un pārstrādā daudz savas stundas, iespējams arī katru dienu kādam cilvēkam glābt dzīvību. Un katrs mūsu valsts iedzīvotājs, kuram ir problēmas ar veselību, netiekot pie speciālista, iespējams, ka arī nu, zudīs mūsu valstī. Tāpēc es vēlreiz domāju, ka padomājiet par sekām, un tas, ko mēs esam izdarījuši, ir noteikti jālabo. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā jums ir kas sakāms?
Komisijas vārdā es aicinu balsot pret.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 35 par, 55 pret. Pieprasījums noraidīts. Paldies. Nākamais deputāta Jūlija Stepaņenko. Es atvainojos. Deputāti Viktora Valaiņa, Armāna Krauzes, Raimonda Bergmaņa, Danas Reiznieca, Sozols Gundara, Daudzs, Mārku Činska, Jūlija Stepaņenko, Karins Sprūds, Alda Gobzem, Diģi Šmita pieprasījums ministra prezidentam Artūram Krišānim Kariņam par vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūtis informatīvo kampaņu. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Ivars Puga.
Tātad pieprasījuma komisija izskatīja Saeimas deputāta Viktora Valaiņa, Armanda Krauzes, Raimonda Bergmaņa, Danas Reiznieces Ozolas, Gundara Daudzes, Mārku Činska, Jūlijas Stepaņenko, Karins Sprūdis, Alda Gobzema un Diģa Šmita pieprasījumu ministru prezidentam Artūram Krišānim Kariņam par vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces informatīvo kampaņu. Numur 23, līpstītri P13, dokumentu numurs 1763 un balsojot 6 par un 9 pret atzīst, ka deputātu pieprasījums ir noraidāms.
Uzsākam debates vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, nekas nevar būt labāks par informatīvo kampaņu, ja valdība, deputāti, pašvaldību vadītāji skaidro sabiedrībai par to, ko viņi nodarbojās, par pieņemtiem lēmumiem un par to, kā tas attiecās uz viņu dzīvi šodien un kā tas attieksies uz viņu dzīvi rītdien. Šobrīd šis pieprasījums bija uzrakstīts Krišānim Kariņam. Ja viņš gadījumā savos ikdienas darbos nav pamanījis, tad liela daļa sabiedrības pagājušā gada nogulē, jo īpaši bija pamanījusi ļoti īpatnēja tipa rakstura kampaņu, kas notika gan televīzijā, gan internet lietotnēs un sociālos tīklos par to, cik laba būs administratīva teritoriālā reforma. Nešaubos, ka viņa būs laba, bet ja mēs informējam par kaut ko informatīvajā kampaņā, mēs redzam, veselības ministrija tieši ar to pašu nodarbojās, bet viņi tiešām informē par to, kas mainās, kāda tarifa mainās, uz ko cilvēks var pieteikties, uz ko nevar pieteikties. Ļoti konkrētas lietas. Šajā gadījumā informatīvā kampaņa ir Juris Pūts, Rīgas fonā stāst par to, ka cilvēki sakiet reformai par. Un es nezinu, kā jūs, kolēģi, bet es personīgi to neuzskatu nekā savādāk kā priekšvēlēšanu aģitācijas kampaņu. Protams, nav nekāds priekšvēlēšana laiks, bet tomēr tā ir priekšvēlēšana aģitācijas kampaņa par valsts budžeta naudu. Šobrīd partijām piešķirts finansējums, ja gribās tik ļoti taisīt aģitācijas kampaņas, atbalstīt, stāstīt par to, cik viena vai otra lieta ir laba politiskā līmenī, tad lūdzu dariet to, bet dariet to par partijas naudu, nevis par valsts budžeta līdzekļiem. Šajā gadījumā par tiem līdzekļiem, kas ir iedalīti, lai informētu par to, kāda ieguvuma būs no administratīvās teritoriālās reformas. Iedzīvotājiem ir tiesības zināt par to, kāda ieguvuma būs. Iedzīvotājiem ir tiesības zināt atbildes uz tiem jautājumiem, bet šobrīd tiek darbināts iedzīvotāju informatīvies tālrunas. Šobrīd, uz kuru piezvanot, uzdodot jautājumus, atbildes no viena uz otru zvanu atšķirās, un vēl jau vairāk atšķirās no tā, ko saka pats ministrs. Nu, kolēģi, tas ir smieklīgi, un ministru prezidentam šis pieprasījums bija precīzi ministru prezidentam, lai arī viņš atver acis un paskatās, ar ko nodarbojas viņa valdības ministrs. Respektīvi par budžeta līdzekļiem taisa savu politisko kampaņu, un šajās kampaņās par administratīvu teritoriālo reformu skaidrojums bija absolūta nule. Nekas tur netika skaidros, tur tikai bija pateikts, sakiet reformai par. līdzīgi kā attīstībai par frakcijas nosaukumā. Kolēģi, man šāda te ņirgāšanās par to Latvijas normatīvo aktu izpratni nav pieņemama, un tāpēc arī rakstījām šo pieprasījumu. Bet vai šis pieprasījums Kariņam, ja jūs viņu noraidīsiet, vai viņš ir demisijas vērts? Manuprāt, šobrīd nē, bet ministrs Pūce dara visu iespējamo, lai nopelnītu demisiju. Un kā man pa pārsteigumu, kolēģi, mēs jau esam skatījuši pieprasījumu Pūcem nevienu vienu. Un, ja mēs runājam par labas pārvaldības principiem, par to, ko mēs gribam attiecināt gan uz valsts kapitāla sabiedrībām, pašvaldību kapitāla sabiedrībām, par kurām tik ļoti patīk runāt koalīcijas pārstāvjiem, tad šeit ir viena būtiska lieta – publiska iepirkuma. Un, ja ministra kungam arī patīk runāt par labu pārvaldību, tad šajā gadījumā ministra kungs vairāk kārtīgi, un kā man pa pārsteigumu, arī šajā gadījumā visticamāk nav ievērojis publisko iepirkumu likumu pamatnormas un dara to, ko neviens cits publisko iepirkumu sludinātājs iepriekš nav atļāvējis. Vienkārši pasaka ārkārtas situācija un tad sauc, ko grib, savus draugus, vienalga ko. Ja mēs runājam par ekspertiem vai par reklāmas speciālistiem, kolēģi, nu, šie, kas ir izvēlēti, nu, neapšaubām, nav vienīgie Latvijā, kas nodarbojas šādu pakalpojumu sniegšanu. Ja ir ārkārtas situācija, ir ārkārtas situācijām, ir pātrinātie režīmi, bet ne jau tā, ka vienkārši pasauc vienalga sevi izvēlētus kolēģis, un tie nav stāsts par kādiem 1000, 2, 5, 10 000, te ir pa 100 000 iet runa, kur vienkārši iepēr pēc būtības bez konkursa. Un ja tas šīs bažas izrādīsies patiesas, tad ministrs Pūcis tiešām būs nopelnījis demisijas pieprasījumu. Un vēl vairāk, arī šis ir veltījums Kariņa kungam, viņam pašam būtu jāizvērtē to, vai nebūtu jāpieprasa demisija attiecīgajam ministram par apzinātu vairāk kārtē likuma pārkāpšanu, jo īpaši rīkojoties sabiedrības līdzekļiem.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Kolēģi, es arī jūs aicināšu atbalstīt šo pieprasījumu. Vēl jau vairāk šis ir pieprasījums, patiesībā tā būtība ir par to, pret ko jaunās partijas vērsās vismaz priekšvēlēšanu laikā noteikti, bet toreiz tas bija par pašvaldību avīzēm, par pašvaldību vadītājiem, kuri izmanto pašvaldību līdzekļus, lai sevi kaut kādā veidā reklamētu. Nu tad lūk, jaunā Saima ir nonākusi jaunā līmenī, un mēs nerunājam par pašvaldības vadītājiem un par pašvaldības līdzekļiem, bet tas pats, kas notika iepriekš, notiek šobrīd ministru līmenī un par valsts līdzekļiem. Tagad jūs sakat, ka tas viss ir labi. Nu, tātad izstāst pēc tās dubultās morāles. Bet, ja par cipariem, tad šīta kampaņa ir izmaksājusi aptuveni, nu, pēc tiem datiem, kas ir pieejami 220 000 eiro, vismaz tāds bija tas plānotais budžets. Kampaņas mērķis tātad ir bijis apkalpot šos te iedzīvotājus, kas zvana, tātad primārais mērķis, un tie zvani, nu es nezinu, kā veicās kampaņas noslēgumā, bet nu, varbūt pār pa 1000 zvaniem. Jautājums par to, cik efektīvi šie te līdzekļi ir izlietoti. Ja? Un man ir jāpiekrīt, ka šī tiešām izskatījās pēc Pūces kunga kampaņas, priekšvēlēšanu kampaņas un arī attīstībai par kampaņas. Aicinu atbalstīt, jo, manuprāt, nu, tas nav pieņemams, un tas, nu, pat, kā saka, pat neprofesionālim ir redzams, ka tas nav stāsts par administratīvo teritoriālo reformu, bet tas ir stāsts par politiskās partijas reklāmu. Paldies.
Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, šis pieprasījums šodien nav vienīgais pieprasījums Pūces kungam, un tālāk jūs arī redzēsiet, ka nu, šis ir apliecinājums tam, ka visticamāk Pūces kungs vada ministriju vadoties no tā, kāds notikums ir interesantāks, uz to viņš arī pārslēgsies. Un Tā ballēšanās par administratīvu teritoriālo reformu, acīm redzot, ir daudz interesantāka un daudz nu, garšīgāka nekā, piemēram, tādu neinteresantu lietu sakārtošanu, kā citas reformas, kas ministrijai bija jāveic, kurās, protams, nevar veikt šādas te filmiņas, kampaņas un dažādas te pārraides. Tāpēc arī ir skaidrs, ka ministrs mūsuprāt visticamāk ir izšķērdējis valsts līdzekļus šo pasākumu veikšanai, tik tiešām neveicot nekādu sabiedrības informēšanu, kurai būtu pievienota vērtība, bet tieši otrādi, nu, pat nedaudz varbūt arī mēģinot nostādīt zemāk šos te reģionu iedzīvotājus zemāk par sevi, norādot, ka, nu, redziet, nu, kādreiz cilvēki arī baidījās no elektrības, un jūs tieši tāpat kā jūs šobrīd muļķi tādi baidāties no administratīvu teritoriālās reformas. Un arī, nu, šādas reklāmas varbūt ir vairāk aizskarošas nekā informējošas. Un tas arī, protams, ir viens vēl kārtējais pierādījums tam, ka, nu, ministrs vismazāk domā par kaut kādu, nu, informēšanu, vai, nu, kaut kā tiešām tāds, nu, informatīvos slodzi saviem vēstījumiem, vairāk tiešām par tādu izrādīšanos un plātīšanos. Protams, nu, tajā laikā bija bail pat internetu atvērt, jo jebkurai kaut kādai ziņai vai sociālam tīklam uzreiz nāk ārā, lec ārā pūts ar savām reklāmas kampaņām. Tas tiešām bija acīm redzami visur un visiem. Un, protams, arī jautājums, kas vēl paliek neatbildēts, ir tas, vai tiešām tā varētu būt arī, ka, nu, pievienojoties tam, ko Valaiņkungs teica, arī par to, ka šie iepirkumi tik veikti bez konkursa, vai varētu būt tā, ka to reklāmas kampaņu, informatīvo kampaņu, ko Pūts kungs izvērsa, vai šo kampaņu neveidoja tas pats uzņēmums, kas palīdzēja attīstībai par tikt ievēlētiem saimā. Tas arī, protams, būtu jautājums, kas būtu jāvērtē attiecīgām iestādēm, un es domāju, ka šis arī nebūs vienīgais pieprasījums attiecībā uz Pūts kungu informatīvo kampaņu un likumīgu valsts līdzekļu izmantošanu. Paldies.
Vārds deputātam Kasparam Ģirginam.
Labdien, kolēģi! Es vēlētos mazliet šīs emocijas varbūt nolikt malā, to, jo Saimas publisko izdevumu revīzijas komisija jau 2019. gada 7. novembrī ir izsūtījusi vēstules. Viena no vēstulēm ir adresēta korupcijas novēršanas apkarošanas birojam un ir saņemta vēstule, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir pieprasījis papildus informāciju Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai, tādēļ atbildīs sniegsim pēc papildus pieprasītās informācijas saņemšanas un izvērtēšanas. Līdz ar to no 7. novembra ir uzrakstīta vēstule, atbilde vēl pagaidām nav saņemta, tieši tāpat mēs ir izsūtīta vēstule iepirkuma uzraudzības birojiem, arī 7. novembrī, un iepirkuma uzraudzības birojas sniedz informāciju, ka ir uzsākuši administratīvās pārkāpuma lietas izskatīšanu. Līdz ar to, un par papildus informācija tiks sniegta vēlāk. Līdz ar to es aicinu tomēr šobrīd neatbalstīt šo pieprasījumu un sagaidīt vēstuli no korupcijas novēršanas apkarošanas biroja un iepirkuma uzraudzības biroja. Paldies.
Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Cienījamās sēdes vadītāji, godātie kolēģi deputāti, mēs, protams, nevaram atlaist ministrus uz socaptāvju reķinā, bet tā nav nejaušība, ka Pūces kungs ir otrais nepopulārākais Latvijas ministrs šobrīd. Pēc SKDS datiem viņš aizņem tieši otro vietu ar antireitingu ar 30%. Pirmu vietu tā antireitinga tagad ir Ilze Viņķele, arī no attīstības par. Man šķiet, ka ir ļoti interesanti, kāpēc šāda partija ar saviem reformām tik nepopulāra. Es arī esmu aktīvs soctīklotājs, bet savus postus tīklos es daru pats. Neviens to mana vieta nedara un neviens par to no nodokļu maksātājiem naudu savu neišķirdē. Tāpēc es varu tikai novēlēt puses kungam aktīvāk soctīklot, publicēt tur kaķus, savus radiniekus bildes un nevis melot cilvēkiem par administratīvu teritoriālu reformu.
Debats slēdzu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par deputātu Viktoru Valaiņu, Armanu Krausu, Raimanu Bergmaņu, Danis Reiznietis, Ozols Gundaru Daudzs, Jāņu Kučinska, Māru Kučinska, Jūlija Stepaņenko, Karīnas Sprūdes, Aldi Gopzem, Didži Šmita pieprasījumu ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam par vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Juru Pūtis informatīvo kampaņu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 33 par 54 pret. Pieprasījums noraidīts. Paldies, Pūgas kungs. Deputātu Jūlija Stepaņenko, Didža Šmita, Karīnas Sprūdes, Alda Gobzem, Jāņa Dūklāva, Jāņa Vucāna, Armanda Krausa, Danis Reiznietis, Ozols, Viktora Valaiņa, Ulda Auguļa pieprasījums, vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Jurim Pūcem, par ministru rīcību novilcinot administratīvās atbildības iekļaušanu likumos par vidas aizsardzību un radioaktīvo drošību. Pieprasījumu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Staķis.
Jā, labrīt, kolēģi. Pieprasījumu komisija izskatīja minēto pieprasījumu. Bierdies pats ministrs Juris Pūce. Atgādīju, ka runa principā ir par dekodifikācijas procesu, kur 90 likumprojektā zināms izskatīja, 20 nav tajā skaitā arī šis minētais likumprojekts. Pūckungs minēja, ka likumprojekts iesniegs saskaņošanā, un šobrīd ir diezgan sarežģīts saskaņošanā citām nozaru ministrijām. Nocīm redzējām gan izpildu vara, gan civila dienas, gan lēmē vara bijuši pārāk optimistiski noskot 1. Janvāru kā datumu, kad dekodifikācijas procesam jābūt pabeigtam, tāpēc arī šī saime ir lēmus par to, ka termiņš tiks vēl pagarināts. Tādēļ pieprasījuma komisija, balsojot 10 pret un 5 par, šo deputātu pieprasījumu ir noraidījusi.
Uzsākam debates vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, vēlos jums izskaidrot, jums un arī plašākai sabiedrībai izskaidrot situāciju, par kuru šobrīd mēs skatām pieprasījumu. Pagājušā gada nogalē, ja precīzāk sakot novembra beigās, plašai sabiedrībai tika tapa zināms tas, ka likumdevējs un arī likumdevējam tapa zināms pēkšņi tas, ka administratīvā reforma par administratīvu atbildību nevarēs tikt veikta iepriekš plānotajā laikā, tātad nevarēs stāties spēkā administratīvās atbildības likums un likumi, kuros tika paredzēta administratīvā atbildība vairāk par 120 likumiem ar 20. Gada 1. Janvāri. Tā kā tas bija plānots jau iepriekš sen. Tātad pirmkārt, tas tapa zināms sabiedrībai tikai pusotru mēnesi pirms plānotā spēkā stāšanās datuma. Un pats interesantākais, kad arī paši deputāti vairākumā iepazina šo situāciju tikai neilgu laiku pirms spēkā stāšanās datuma. Un arī juridiskajā komisijā mēs steidzamā kārtā sagatavojām, izskatījām arī divos lasījumos šo te termiņu pagarinājumu. Un visi kā varbūt šķiet, ka tāda tiešām nebūtiska informācija, nebūtiska situācija plašākai sabiedrībai, tas varbūt arī neraisīt nekādu sašutumu, ja vien šajā pieprasījumā nebūtu trīs momenti, par kuriem es gribētu runāt. Tātad pirmais moments ir tas, ka, kā jau jūs zināt, tātad attiecīgi Ministrijām, atbildīgām ministrijām bija jāsagatavo atbilstoši grozījumi nozara likumos, kuros tika paredzēta administratīvā atbildība, lai šo te dekodifikāciju veiktu no Padomju Savienības laikiem palikušā administratīvo pārkāpumu kodeksa, pārnestu visus pārkāpumus uz nozara likumiem. Un Tieslietu ministrija kā atbildīgā ministrija šajā reformā jau vairākas reizes, neskaitāmas reizes, kā liecina gan anotācijā iekļautā informācija, mēs runājam par anotāciju šajā te likumprojektā, ar kuru mēs pagarinājām termiņu, spēkā stāšanās termiņu līdz šā gada jūlijam. Ir vairākas reizes, tad Tieslietu ministrija mudinājusi atbildīgās ministrijas sakārtot viņu rīcībā, viņu atbildībā esošos likumus tā, lai tik tiešām šī te reforma un šī dekodifikācija tiktu veikta saulēcīgi. Bija ministrijas, kuras savu uzdevumu bija veikušas lieliski, un bija tās ministrijas, kā mēs atklājām pagājušā gada beigās, kuras īpaši nebija steigušās ar to, lai savā rīcībā un savā atbildībā esošos likumprojektus sakārtotu atbilstoši prasībām. Un svarīgi ir tas, ka tad pirmais moments, svarīgi ir tas, ka tādi likumprojekti, kuri ir varām pārziņā, ir ļoti nopietni likumprojekti. Mēs šeit runājam par tādiem pārkāpumiem, kā pārkāpumu atbildība par pārkāpumiem radiācijas drošības un kodoldrošības regulējumā, pārkāpumu vides aizsardzības jautājumos, piemēram, nu, kāpu izbraukāšana vai arī darbības ar jonizējošo starojumu, kas var radīt būtisku kaitījumu cilvēku veselībai. Par šādiem pārkāpumiem ir runa, un tieši šādus pārkāpumus varam principā ignorēja savā darbībā, teiksim, nesagatavojot atbilstošos grozījumus nozara likumos, lai tos pievienotu šīs te administratīvās atbildības reformai. Tas ir viens, teiksim, šo te pārkāpumu svarīgums. Nu, tas liecina par to, ka vai nu ministrija tik tiešām ir pilnīgi vienalga, kas notiek ar radiācijas drošību un vidas aizsardzību, vai nu tā vienkārši ir tāda nolaidība no ministra puses. Ne vienā gadījumā, ne otrā gadījumā tas neizskatās labi. Otrais moments, par ko es gribētu arī pateikt, ir tieši tas, ka šī te nolaidība, ja, un šī te tāda neuzmanīga attieksme pret saviem pienākumiem liecina par to, ka ministrija var ne tikai šo reformu aizkavēt, bet arī, piemēram, izraisīt pārkāpumu procedūras uzsākšanu, kā tas ir šobrīd jau iesācies attiecībā uz Eiropas komisijas sniegto informāciju pagājušā gada nogalē. Komisija jau ir sākusi veikt attiecīgās darbības, lai iesāktu pārkāpumu procedūru pret Latviju bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanas jautājumā. Un ir jau sagatavota vēstule attiecīgi varam par to, ka Latvija ir pārkāpusi attiecīgo direktīvu. Tas ir otrs jautājums. Principā šīs te ministrijas bezdarbība var novest pie nopietnām sekām. Īpaši ņemot vērā to, ka ministrijā visticamāk, nu, tomēr ministrs tomēr kaut kādā veidā pārvalda ministriju, bet ne tajos jautājumos, kuros ministrijai būtu jāstrādā, respektīvi šajos manis nosauktos jautājumos, bet ministrs vairāk tiešām izvēlās ballēties ar administratīvo reformu, reklamēties medijos, kā mēs tikko runājām, un, protams, arī domāt un sapņot par domas atlaišanu un termiņu pagarināšanu deputātu pilnvarā. Tas ir daudz interesantāk nekā sakārtot tās lietas, kuras ministrijai ir jāsakārto. Un visbeidzot, nu, visnepatīkamākais moments, kas, manuprāt, arī sabiedrībai ir jādara zināms, ir tas trešais moments, ir tas, ka ministrs ir samelojis. Un ministrs ir samelojis publiski, viņš ir samelojis raidījumam de facto. Tas nozīmē, nu, praktiski visai sabiedrībai. Jo es jums jau teicu, ka publiski tas tapa zināms pagājušā gada novembra beigās. Tātad 19. gada 24. novembrī iznāca rādījums de facto, un ministrs skaidroja publiski, kāpēc, teiksim, un kas notiek ar tiem likumiem, kurus varam ir aizkavējusi. Ministrs atbildēja, ka mēs esam iesnieguši likumprojektu saskaņošanai, šobrīd ir ļoti sarežģīta saskaņošana ar citām nozaru ministrijām. Un mēs ceram, ka šajās nedēļās mums izdosies pārvarēt šo inerci, kas ir nedaudz ieviesusies šajā ierēdnieciskajā saskaņošanā. Protams, var jau mēģināt nogrūst vainu uz ierēdņiem un uz kaut kādu sarežģītu saskaņošanas procesu, bet šī informācija ļoti vienkārši pārbaudāma, sazinoties ar atbildīgām ministrijām, kuras strādā pie šiem likumprojektiem, un nekāda jau problēma nav ar šo saskaņošanu patiesībā. Problēma jau ir tajā, ka vienkārši ir tātad vainu nogulēts termiņš, vainu kaut kāda zināma veida ļaunprātība, lai izvairītos no atbildības paredzēšanas par šiem pārkāpumiem. Un kāpēc tad es saku, ka ministrs ir samelojies? Tāpēc, ka šī informācija tātad iznāca 24. novembrī, bet šie attiecīgie likumi, par kuriem mēs runājam, kurus ministrs nebija sagatavojis, tika ievietot ministrijas mājas lapā, tas nozīmē tika iesniegti, vienkāršā vārtā runājot, tikai 19. gada 28. novembrī, tas ir likums par radiācijas drošību, un 29. novembrī grozījumi vidas aizsardzības likumā. Tātad tas nozīmē, ka stāstot informāciju raidījumam de facto 24. novembrī, ministrs Juris Pūce ir paudis nepatiesas ziņas, ko arī faktiski pieprasījuma komisijā viņš ir arī pats atziņas, bet nosauc to nevis par melošanu, bet par tādu tehnisku kļūmu. Tātad, godātie kolēģi, šie trīs momenti, šīs tas samelošanās, šī nolaidība, šī neuzmanīga attieksme pret diezgan svarīgiem un nopietniem pārkāpumiem ir, nu, vēl viens tāds negatīvs raksturojums ministra darbā un tajā, ka ministrs izvēlas vadīt ministriju tikai tādos jautājumos, kuri viņu interesē visvairāk un kuri var atnest kaut kādas dividendes un kaut kādas patīkams moments. Ja mēs, piemēram, atceramies budžeta veidošanas procesu, tad nekas neliedz ministram steidzamā kārtā sagatavot grozījumus dabas resursu nodokļu likumā, lai paredzētu lielākas algas ministrijā, lai aplaupītu pašvaldības dabas resursu nodokļu jomā. Tas nekādā veidā netraucēja ministram sagatavot grozījumus, tos grozījumus, kuri viņu interesē visvairāk. Bet, protams, šie garlaicīgie grozījumi, kas ir vienkārši domāti sistēmas sakārtošanai, ir palikuši vienkārši seceni, tāpat kā arī grozījumi par sugu un biotopu aizsardzību. Tas taču nav interesanti, no tā jau nevar iegūt nekādas papildu līdzekļus. Tā kā godātie kolēģi spriežiet paši un skatoties, protams, uz ministriju darbību, un es ļoti ceru, ka šī nolaidība, šie mēli un šī praktiski tāda bezatbildīga rīcība agri vai vēl tiks sodīta. Paldies!
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, ko vēlaties piebilst?
Jā, nu tikai atgādināšu, kad uzklausot pieprasījumu iesniedzēju jautājumus un vides aizsardzības reģionālā attīstības ministra Jura Pūces atbildes, komisija ar 10 balsīm pret un tikai 5 par atzina, ka pieprasījums ir noraidāms.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Jūlijas Stepaņenko, Didža Šmita, Karinas Sprūdes, Alta Gobzem, Jāņa Dūklau, Jāņa Vucāna, Armanda Krauz, Dans Reizniecis, Ozols, Viktora Valaiņa, Ulda Auguļa, pieprasījums vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Jurim Pūcim par ministra rīcību novilcinot administratīvās atbildības iekļaušanu likumos par vides aizsardzību un radioaktīvo drošību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, 55 pret. Pieprasījums noraidīts. Nākamais pieprasījums ir deputāti Jūlija Stepaņenko, Karina Sprūdes, Ulda Auguļa, Armand Krauz, Gundar Daudz, Diči Šmita, Jāņa Dūklav, Danas Reizniec Ozols, Alda Gobzem, Jāņa Vucāna pieprasījums, vidus un aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Jurim Pūcem. Par ministra patvaļu izrīkojot centrālo vēlēšanu komisiju un publiski maldinot sabiedrību. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Uldis Budriķis. Lūdzu.
Jā, godātais prezidijs, godātie kolēģi, pieprasījuma komisija izskatīja deputātu iesniegto pieprasījumu varam ministram Jurim Pūcem par ministra patvaļību izrīkojot centrālo vēlēšanu komisiju un publiski maldinot sabiedrību. Piedalījās pats ministrs komisijas sēdē un arī centrālās vēlēšanu komisijas vadītāja Bērziņas kundze. Pirmkārt, es vēlas uzsvērt, ka paša debata un strīds bija par to, ka TV24 ministrs ir izteicies par to, ka viņš ir konsultējies ar Centrālo vēlēšanu komisiju. Centrālās vēlēšanas komisijas vadītāji noliedz, ka viņi ir izrīkota un komisijā balsojot diviem par, deviņiem pret un vienam atturoties, komisija atzina, ka šis deputāta pieprasījums ir noraidāms.
Paldies. Uzsākam debates. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, arī šajā pieprasījumā visticamāk mums būs darīšana ar nepatiesa informācijas sniegšanu, jeb melošanu, un būs arī vēl viens interesants moments, kuram es arī gribēšu pieskarties. Tātad runa ir par to, ka pirms vēl bija sācies jautājums par ārkārtas situācijas pagarināšanu Rīgas domē, Rīgā saistībā ar atkritumiem, kas bija attiecīgi par pamatu domas atlaišanas likumprojektam pagājušā gada 3. Decembrī ministrs Juris Pūce rādījumā TV24 dienas personība ar Veltu Puriņu sacīja, ka kategoriski noliedza to, ka viņa sadarbībā ar CVK ir saskatāma interese par Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām, Rīgas domas atlaišanas saistībā. Viņš noliedza to un teica tā, ka mēs runājam par pašvaldību vēlēšanu organizēšanas termiņiem, mēs plānojam un esam jau strādājuši kādu brīdi pie regulējuma, kāds būtu, ja pašvaldības doma tiek atlaista, kādi termiņi būtu jāievēro, jo likumā šobrīd nav noteikti termiņi vēlēšanā. Mēs vienkārši konsultējamies, kāds ir praktiskais kalendārs no CVK viedokļa. Tātad ar saviem vārdiem ministrs Pūcis centās pamatot to, ka nekādā gadījumā šī konsultēšanās nav saistīta ar Rīgas domas atlaišanu. Taču divas dienas vēlāk, 5. Decembrī, jau aģentūras Leta ziņa liecina par to, ka šīs konsultācijas attiecībā uz iespējamo pat vēlēšanu datumu ir jau notikušas ar CVK un ir jau darba kārtībā divi dažādi datumi bijuši, tātad 29. Februārs vai 22. Februārs. Atgādinu jums to, ka 5. Decembris ir tas datums, kas ir stipri agrāk par to datumu, ar kuru vispār ministru kabinets un Saima bija sagatavojuši attiecīgo lēmumu par ārkārtas situācijas pagarināšanu Rīgā saistībā ar atkritumu krīzi iespējamo. Tāpēc tas nozīmē to, ka ministram bija jau kaut kāds savs plāns, par kuru viņš nekādā gadījumā negribēja atklāt sabiedrībai plašākas detaļas, bet šo plānu viņš centās īstenot jau faktiski izrīkojot, manuprāt, izrīkojot CVK vadību, kā pie sevis mājās atnākot un prasot, nu tad kādu datumu liksim. Un kāpēc es tā saku? Tāpēc, ka savā atbildes vēstulē ministrs vaļsirdīgi atzinās, ka konsultācijas ar CVK par iespējamiem termiņiem, kuri būtu nepieciešami organizēt ārkārtas pašvaldību vēlēšanas, ir notikušas 24. novembrī. 19. gada 24. novembrī. Un ja jūs paskatāties uz kalendāru, 19. gada 24. novembris ir godātie kolēģi svētdiena. Tā ir svētdiena. Un tas nozīmē, ka tik tiešām ministrs Juris Pūce izrīko Centrālo vēlēšanu komisiju pēc savas patikas pat brīvdienās. Vai tiešām, godātie kolēģi, neliecina, tas neliecina par to, ka ministrs šajā situācijā vienkārši ar absolūti, nu, pēc likuma burta neatkarīga institūcija cenšās rīkoties kā vienkārši kā ar savu īpašumu. Tāpēc, godātie kolēģi, aicinu jūs arī šo pieprasījumu atbalstīt, ņemot vērā to, ka to, arī to informāciju, ko jūs tikko dzirdējāt, un to, kura ir rakstīta šajā pieprasījumā. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ko piebilstat?
Komisijas vārdā aicinu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Jūlijas Stepaņenko, Karina Sprūdze, Zulda Auguļa, Armāna Krauss, Gundara Daudz, Didži Šmita, Jāņa Dūklāva, Jānis Reiznieca Ozols, Alda Gobzem, Jāņa Vucāna pieprasījums vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Jurim Pūcem par ministra patvaļu, izrīkojot Centrālo vēlēšanu komisiju un publiski maldinot sabiedrību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32-56 pret pieprasījums noraidīts. Kolēģi, ir laiks starprīdim. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Vārds saimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai. Reģistrācijas režīma nolasīšanai.
Reģistrējušies deputāti Gatis Eglītis, Inese Ikstena, Andris Kazinovskis, Andrejs Klementievs, ir Rihards Kols, Ināra Mūrniece, Romāns Naudiņš, Linda Ozola, Dana Reizniece Ozola, Jānis Vucāns.
Paldies. Starbrīdzi līdz 11.